late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here. We wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be mine, lady, to hold your body close. Take another step into the no man's land before the longest time, lady. I need you, darling, come on, set the tone. If you feel the falling, won't you let me know? Oh, 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 oh.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με δύο κορυφαία περιοδικά, με δύο εκπληκτικά περιοδικά. Το InStyle, το κορυφαίο περιοδικό για σας κυρίες μου σε ολόκληρο τον κόσμο, έρχεται αυτή την Κυριακή στη Real News. Ταξιδεύουμε στο Παρίσι, φωτογραφίζουμε στο Moulin Rouge και γιορτάζουμε τη γυναίκα με τρεις πολύ δυνατές συνεντεύξεις. Με τη Δήμητρα Ματσούκα που φωτογραφίζεται και για το εξώφυλλο του InStyle, την Έλενα Τοπαλίδου και την Άντια Μπουλέ. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το αυτοκίνητο, το Drive, που δοκιμάζει αυτή την Κυριακή 8 νέα μοντέλα. Και δωροεπιταγή 5 ευρώ και αυτή την Κυριακή από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Καλημέρα στο Θανάση που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Σλίβεν στη Βουλγαρία, όπου ζει και εργάζεται. Καλημέρα από το Γιάννη και από το Στέλιο που στέλνουν το πρωινό τους μήνυμα από το Καϊμακτσαλάν και ρωτούν αν θα έχουμε καμιά εισβολή εξωγήινων, διότι μόνο αυτοί μπορεί να μας σώσουν. Καλημέρα και στο Γιάννη από το Παλαιό Φάλιρο που στέλνει τους πρωινούς χαιρετισμούς του στον Πάνο και την Μπένη που μας ακούν από την όμορφη Κάλυμνο. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Ισέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα γίνουν εκλογές στην Τουρκία και πότε? Αυτό είναι το ερώτημα που φαίνεται ότι συζητείται έντονα στη γειτονική χώρα. Ήδη η αντιπολίτευση από χθες άρχισε να επιτίθεται και πάλι με σφοδρότητα εναντίον του Ερντογάν.
Ναι, νομίζω δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Ενδεχομένως να μην το έχει αποφασίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος τι ακριβώς θα κάνει. Και σίγουρα θα υπάρξει μια συνεννόηση σε αυτό το ζήτημα όταν λάβει την σχετική του απόφαση και με τον κυβερνητικό του εταίρο τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή.
Τι δυνατότητες έχει με βάση το Σύνταγμα και τον εκλογικό νόμο? Μέχρι 6 μήνες μπορεί να καθυστερήσει την ημερομηνία των εκλογών.
Ναι, ο Κιλιθάρογλου ουσιαστικά μίλησε μόνο για την περίπτωση πολέμου. Ο Ερντογάν, αν θέλει να πάει σε μια παράταση, ειδικά μετά τις 18 Ιουνίου, θα πρέπει να επικαλεστεί άλλο άρθρο του Συντάγματος, όσον αφορά δηλαδή μια καταστροφή έτσι, φυσική. Νομίζω ο Ερντογάν θα το βρει τον τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου, αν θέλει να προχωρήσει σε αναβολή. Νομίζω αυτή τη στιγμή ζυγίζουν τα υπέρ και τα κατά. Καλά, αντικειμενικά βέβαια αντιλαμβάνεστε και εσείς υπάρχουν ζητήματα σε όλες αυτές τις πληγείς περιοχές, εάν και κατά πόσο λειτουργικά θα ήταν έτοιμες και χωροταξικά να προχωρήσει η διαδικασία ή να τρέξει μια προεκλογική καμπάνια, ειδικά σε περιοχές που το κόμμα του κυρίου Ερντογάν αλλά και ο Ντεβλέτ Μπαχτελή είχαν πάνω από το μέσο όρο, τον εθνικό μέσο όρο, τα ποσοστά που έλαβαν στις τελευταίες αναμετρήσεις. Νομίζω θα περιμένουν λίγο να καταγράψουν, αν θέλετε, το κλίμα και τη στάση της κοινής γνώμης. Και εδώ πέρα είναι δύο τα σενάρια, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι ένα σενάριο, ή ακόμα και αν υπάρξει μια αναβολή, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προκριθεί το σενάριο του φθινοπόρου. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοιου επίπεδου κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου, ουσιαστικά μιλάμε για έναν σεισμό που είναι ο μεγαλύτερος στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μια βιβλική καταστροφή σε αυτή την περιοχή. Πολλές φορές ο κόσμος συσπυρώνεται γύρω από την κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας εθνικής ενότητας, μιας εθνικής ψυχολογίας. Δηλαδή δεν υπάρχει πολύ χώρος για διαιρέσεις, για συγκρούσεις. Δυστυχώς το έβγαλε βέβαια με πολύ κακό και ομό τρόπο και βάρβαρο, θα έλεγα, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Το δεύτερο που ευνοεί τον κύριο Ερντογάν είναι, το είχαμε ζητήσει και παλιότερα, ότι η αντιπολίτευση, η συμμαχία των έξι κομμάτων δηλαδή, δεν είχε ακόμα κατεβάσει υποψήφιο. Τον περιμέναμε στις 13 Φεβρουαρίου, ασφαλώς δεν συνέβη λόγω των συνθήκων. Αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν βοηθά την αντιπολίτευση. Από την άλλη πλευρά, θα σας έλεγα ότι στην περίπτωση που πάμε σε μια αναβολή και ανάλογα με το τι θα γίνει με το ζήτημα του κυρίου Ιμάμογλου, θυμίζω στους ακροατές μας ότι εκκρεμεί η απόφαση του εφετείου. Θα μπορούσε κάποιος αντι-Ερντογάν να αξιοποιήσει, αν θέλετε, όλο αυτό που συνέβη, ενώ να το συνδέσει με το 99 και λοιπά, και να υπάρξει ένα αφήγημα. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς που βιάζονται πάρα πολύ, αν θέλετε, να τελειώσουν τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που αποκαλούμε πολύ σκληρός για να πεθάνει.
Πρέπει να σας πω ότι σήμερα υπάρχουν και κάποια σενάρια που λένε ότι μπορεί να σκέπτεται και να μην είναι υποψήφιος ξανά. Το θεωρώ πολύ τραβηγμένο βέβαια και δεν μου ταιριάζει καθόλου με την εικόνα του Ερντογάν.
Ακριβώς, και σας θυμίζω και όλο τον τεράστιο συμβολισμό που έχει αυτή η χρονιά για την Τουρκία, δηλαδή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της δημοκρατίας, άρα θα ήταν ένας επιπλέον λόγος για τον Ερντογάν. Θυμάστε μάλιστα, για να παίξει και λίγο στο συνέστημα, γιατί θα βάλει και αυτό ο Ερντογάν μέσα. Ξέρετε, η αντιπολίτευση θα απευθυνθεί κυρίως στη λογική. Γι' αυτό και θέτουν και τα ζητήματα, κύριε Χατζηνικολάου, και στις ανεπτυγμένες δημοκρατίες βλέπετε ότι πολλές φορές θέτουμε ζητήματα λογοδοσίας. Όσο υποχωρεί το κράτος δικαίου σε μια χώρα, αντιλαμβάνεστε, υποχωρεί και η λογοδοσία. Γι' αυτό βλέπετε να γίνονται αναφορές, δηλαδή τελικά η μόνη υπεύθυνη είναι η εργολάβη και ορισμένοι μηχανικοί. Δεν υπάρχουν ευθύνες, αν θέλετε, σε μια αλυσίδα που ξεκινάει από την τοπική αυτοδιοίκηση και φτάνει μέχρι την κυβέρνηση της χώρας. Άρα ο Ερντογάν θα παίξει, κοιτάξτε όμως τι μας συνέβη, αυτό της μοίρας, ένα φυσικό φαινόμενο που δεν θα μπορούσε κανείς να κάνει κάτι περισσότερο, αλλά εγώ θα είμαι παρόν την επόμενη μέρα. Άρα εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό θα μετρήσει για την τελική του απόφαση για τις εκλογές. Ο Ερντογάν θα ήθελε, υποθέτω, θυμάται τα μαθήματα του 99. Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στην άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία δεν ήταν ο μόνος, ήταν και το τι συνέβη το 1999. Θα τα μετρήσει αυτά υπό την έννοια: μπορώ να προχωρήσω σε μια στιβαρή διαχείριση της κρίσης που θα φανώ ως από πάνω. Θα προχωρήσω, αν θέλετε, ταχύτατα. Είναι ένα πολύ σύνθετο project. Διότι ξέρετε, έχουμε αυτή τη στιγμή εισήτηση, έχουμε στέγαση, έχουμε το υγειονομικό κομμάτι, μην το υποτιμάμε καθόλου, και ένα τμήμα της χώρας που ουσιαστικά, αν θέλετε, έχει υπονομευτεί η ίδια η κοινωνική της συνοχή. Αν θεωρείτε από αυτά θα βγει κερδισμένος, μην το αποκλείετε οι εκλογές, είτε να γίνουν τον Ιούνιο, είτε να γίνουν, αν θέλετε, λίγο αργότερα. Επίσης θα πρέπει λίγο να ζυγίσει τον παράγοντα οικονομία. Διότι ένας από τους λόγους που λέγαμε ότι μετά τις εκλογές θα πρέπει με κάποιο τρόπο, όποιος και αν βρεθεί στη διακυβέρνηση της χώρας, να πάρει μέτρα για την οικονομία, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα εδώ έχουμε ένα γεγονός που θα σου πιέσει ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό, θα πιέσει ακόμα περισσότερο την αθρώα πιστωτική επέκταση της χώρας, θα πρέπει να συνοδευτεί με σειρά παροχών που ήδη αρχίζουν και να ανακοινώνονται προς τους πληγέντες πληθυσμούς. Άρα όλα αυτά θα τα λάβει υπόψη του ο Τούρκος Πρόεδρος. Συν θα δει, με συμφέρει το γεγονός ότι προς ώρας τουλάχιστον είμαι μόνος μου. Νομίζω το αφήγημα της αντιπολίτευσης και όλα τα πολύ σωστά που πολλοί και ανεξάρτητοι αναλυτές θέτουν, δεν ξέρω, δυστυχώς γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά πόσο σφιχτός είναι ο έλεγχος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μέσων ενημέρωσης, θα περάσει, αν θέλετε, και θα αγκαλιάσει ουσιαστικά τη βάση της χώρας. Δηλαδή θα συσπηρωθεί η χώρα γύρω από τον ηγέτη ή πραγματικά θα είναι, αν θέλετε, το τελευταίο χτύπημα που θα προετοιμάσει μια επόμενη μέρα, που επαναλαμβάνω ακόμα δεν ξέρουμε ποιος θα είναι, αν θέλετε, αυτός υποψήφιος για την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή θα δυσκολευτεί να δημιουργήσει, αν θέλετε, διαίρεση και πόλωση, τουλάχιστον τώρα ειδικά τις πρώτες μέρες και εβδομάδες. Νομίζω όλα τα δεδομένα είναι στο τραπέζι, από το να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση έως να πάμε σε αναβολή μερικών μηνών.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σέρμπο, αυτό το νέα σελίδα στις σχέσεις με την Ελλάδα που είπε ο Τσαβούσογλου, να το πάρουμε τις μετρητής ή να κρατάμε μικρό καλάθι?
Να κρατάμε μικρό καλάθι ανεξαρτήτως του βαθμού ειλικρίνειας που τη συνοδεύει ή όχι. Να κρατάμε μικρό καλάθι γιατί, επειδή ζητούσαμε πριν για τις εκλογές, ανεξαρτήτως ποια θα είναι η επόμενη μέρα, νομίζω εδώ πέρα είναι δύο τα σημαντικά κομμάτια. Να περιμένουμε τις εκλογές, και σας θυμίζω εκλογές έχουμε και στην Ελλάδα, βέβαια οι κρίσιμες είναι στην Τουρκία. Γιατί κύριε Χατζηνικολάου, αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι πιο ουσιαστικό, είναι εκεί θα δούμε αν και κατά πόσο, αν θέλετε, οι σχέσεις Δύσης-Τουρκίας θα παραμείνουν έως έχουν, που έχει διαραγεί πάρα πολύ η αξιοπιστία τους, ή θα γίνει μια προσπάθεια σταδιακής αποκατάστασης της εμπιστοσύνης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι αυτή η εικόνα των σχέσεων, αν θέλετε, Δύσης-Τουρκίας, κύριε Χατζηνικολάου, που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα με κάποιο τρόπο θα επηρεάσει και τα ελληνοτουρκικά, ή του δέτρα, είτε θετικά, είτε αρνητικά. Την ίδια στιγμή, αυτό που πρέπει να τονίσουμε, γιατί νομίζω λίγο πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο μπερδεύουμε τα μήλα με τα πορτοκάλια και δεν διακρίνουμε την ήρα από το στάρι. Το γεγονός ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, έπραξε, αν θέλετε, με ταχύτατα ανακλαστικά και έκανε το αυτονόητο, και από όλα, θέλετε, τα αυτονόητα, αυτό που θα ξεχώριζε ως μεγαλύτερο όφελος, είναι ότι δόθηκε μια ευκαιρία να έχουμε μια αδιαμεσολάβητη επικοινωνία και πολύ καρποφόρα, θα μπορούσα να πω, με τον τουρκικό λαό. Γιατί μας ενδιαφέρει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Διότι ειδικά από το Μάιο και μετά η Τουρκία έκανε μια συστηματική προσπάθεια μέσω δημόσιας διπλωματίας της και στο εσωτερικό να χτίσει ένα αφήγημα συσπήρωσης γύρω από τη σημαία ότι η Ελλάδα είναι ο εχθρός, η Ελλάδα είναι ο πολιορκητικός κρυός της Δύσης κλπ. Κλπ. Είναι αυτά σημαντικά? Είναι. Έχουν ομοιότητες με τη διπλωματία των σεισμών του 99? Πάρα πολύ λίγες. Για μια σειρά από λόγους που είχαμε μια άλλη Τουρκία, έτρεχε ένα ευρωτουρκικό. Σας θυμίζω λίγους μήνες αργότερα είχαμε το Ελσίνκι, αλλά και οι κοινωνίες μεταξύ των δύο χωρών, αν θέλετε, και η προσέγγιση που υπήρξαν τελείως διαφορετική. Βεβαίως μεσολάβησε και ένα σεισμός, θυμάστε, στην Αθήνα τρεις εβδομάδες αργότερα.
Ναι.
Τώρα όλα αυτά είναι διαφορετικά. Είναι όμως, αν θέλετε, ένα προωθητικό καύσιμο, το οποίο δεν θα πρέπει να το υποτιμήσουμε καθόλου, διότι η Ελλάδα έκανε μια προβολή ήπιας ισχύως και έστειλε το σωστό μήνυμα στον τουρκικό λαό, στη Δύση, παντού. Αν θέλουμε αυτό να το αξιοποιήσουμε, αυτά, ξέρετε, έχουν μια χρησιμότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι κάτι, ένα καύσιμο, αν θέλετε, μακράς πνοής.
Όσο τα συναισθήματα είναι θερμά ακόμη.
Όσο τα συναισθήματα είναι, αν θέλετε, θερμά, και στο βαθμό, αν θέλετε, που προσέφεραν περιθώρια για μια στροφή πολιτικής από την πλευρά, αν θέλετε,
σωστά,
της Τουρκίας.
Σωστά.
Άρα, εν όψει εκλογών, ας πούμε υποθετικά ότι υπήρχε κάτι τέτοιο, διότι το νεοοθωμανικό αφήγημα είναι βαθιά ριζωμένο, δεν είναι μια κίνηση τακτική, την κάνω τώρα, την παίρνω, αν θέλετε, αργότερα. Έχει αποκτήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Σε κάθε όμως περίπτωση, έστω και σε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντική και την παρουσία του Χρήστου του Στυλιανίδη στην Τουρκία, έστω θα υπήρχε ένα παράθυρο, με την αναγκαία βέβαια και η πολιτική βούληση, έστω σε αυτά τα θέματα, κύριε Χατζηνικολάου, των φυσικών καταστροφών, της πολιτικής προστασίας, με τις ευκαιρίες που προσφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο μηχανισμός, αν θέλετε, να δούμε στο κλίμα, στην κλιματική αλλαγή, στις κοινές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά θετική ατζέντα. Θα μου πείτε, κύριε Σέρμπο, αυτά θα αλλάξουνε? Όχι. Αυτά μπορεί να σου προλιάνουν το έδαφος, αν θέλετε, προκειμένου σιγά σιγά να πας σε μια άλλη κατάσταση, που επαναλαμβάνω όμως, είμαστε πολύ μακριά. Ασφαλώς, και κλείνω με αυτό, κάποιοι στην Ελλάδα θα θέλανε έναν τρόπο, ξέρετε, πολύ εύκολα να φύγει αυτός ο φάκελος που αντικειμενικά είναι δυσβάσταχτος, έτσι, για την Ελλάδα. Δεν υπάρχουν όμως τέτοιες εύκολες λύσεις, και αλλήμον αν ερχόντουσαν με μια τέτοια καταστροφή. Από την άλλη όμως πλευρά, όσοι ενδεχομένως έχουν και ένα φόβο, να γνωρίζουν ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, και γεωπολιτικά και στα διμερεί το τι έχουμε καταφέρει. Και η ήπια ισχύς που προβάλλουμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο δεν αφαιρεί, αλλά αντιθέτως προσθέτει στο σκληρό πυρήνα, αν θέλετε, του εθνικού συμφέροντος και στα όσα κάνουμε. Νομίζω ότι αυτό που κυρίως βλέπουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, με αφορμή και το σεισμό, είναι πόσο είχαμε διάρρηξη, κατάρρευση θα έλεγα, της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο λαών. Άρα ακόμα και τα μικρά βήματα που γίνονται, ευτυχώς οι περισσότεροι τα υποδέχονται, εξακολουθεί να υπάρχει ένας, αν θέλετε, βαθμός καχυποψίας. Η δηλώση του κ. Σαβούσογλου, και κλείνω με αυτό, σας θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί βοήθεια η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου. Άρα αυτή η διεθνής βοήθεια θα έρθει πρωτίστως από τη Δύση, ενώ τουλάχιστον όσον αφορά και το οικονομικό σκέλος. Αυτό συμβαίνει, αν θέλετε, σημαίνει ότι και η Τουρκία, έστω σε αυτό το συμβολικό επίπεδο, θα κάνει διαφορετικές, επαναλαμβάνω, κινήσεις. Εκεί, να πούμε κάτι πιο χειροπιαστό, που θα δούμε εάν και κατά πόσο έχουμε κάποια στροφή πολιτικής, επαναλαμβάνω όμως και οι εκλογές που παρεμβάλλονται, είναι αν και κατά πόσο στα ενεργειακά. Που τα ενεργειακά είναι ένα ζήτημα στην Ανατολική Μεσόγειο που έχει προτεραιοποιηθεί εξαιτίας της ρωσικής εισβολής. Άρα θα το δούμε αυτό. Και ίσως να έχω και ένα ενδιαφέρον οι δηλώσεις, αν θέλετε, και συνολικά η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα. Το είχαμε όμως ανάγκη, νομίζω, αυτό ως κοινωνία. Και μια κοινωνία που έχει, ξέρετε, μεταξύ άλλων διακρίνει το Έλληνας και για το φιλότιμο, δεν το κάναμε για να το εξαργυρώσουμε, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά είναι κάποια πράγματα που έστω και λίγο εγγραφούν στο συλλογικό υποσυνείδητο μιας τουρκικής κοινωνίας, ενός λαού που έχει υποστεί τέτοια προπαγάνδα εις βάρος της Ελλάδας, είναι ωφέλιμο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι πανάκια, αλλά δεν ψάχναμε για κάτι τέτοιο ουσιαστικά. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, τίμησε, αν θέλετε, τον πολιτισμό της, τίμησε τον κώδικά της και έστειλε ένα μήνυμα πολλαπλό. Και στη Δύση, σας θυμίζω, δηλαδή, είμαστε εδώ, μπορούμε να συναντηθούμε με την Τουρκία, αλλά με βάση, αν θέλετε, θεμελιώδεις κανόνες του παιχνιδιού. Και όλα αυτά που βλέπουμε και την κριτική που ασκείται στο εσωτερικό, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία αμνηστία κτηρίων. Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, σε μια ανεπτυγμένη φιλελεύθερη δημοκρατία δεν θα ακούγαμε αμνηστίες κτηρίων που μαζεύουμε κάποια, θέλετε, πρόστιμα από τους εργολάβους και μετά, αν θέλετε, τα κτίρια τα νομιμοποιούμε. Άρα βλέπετε πως μια πορεία της Τουρκίας προς τη Δύση θα αφορούσε ακόμα και ζητήματα που στο τέλος της μέρας αφορούν την ίδια την επιβίωση, την ειρήνη και τη συνοχή της. Ας το κρατήσουμε ως μια ανάσα, αν θέλετε, ψυχολογική, αλλά ας περιμένουμε αυτά που κυρίως θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, τον κύριο Αθανάσιο Τσόκα, που λέει ότι το κράτος κάθε μήνα από κάθε φτωχόνικο κυριό παίρνει τόσο ΦΠΑ που ανέρχεται περίπου κατά μέσο όρο στο 15% του ισχνού μηνιαίου εισοδήματός του. Αυτό το ΦΠΑ θα ήταν καλό, λέει ο κύριος Τσόκας, που είναι μαθηματικός και ερευνητής, να το επέστρεφε το κράτος, η κυβέρνηση, στο τέλος κάθε μήνα, στα ευάλωτα νοικοκυριά, με κάποια κριτήρια. Να μηδένιζε δηλαδή για τα ευάλωτα νοικοκυριά το ΦΠΑ. Δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ, η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, που θα είναι και πάλι υποψήφια στο δυτικό τομέα της Αθήνας, στη δεύτερη περιφέρεια, και ο κύριος Θεόδωρος Ρουσόπουλος, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, που θα είναι και πάλι υποψήφιος στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, θα είναι μαζί μας. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι και σήμερα δίπλα μας, είναι και σήμερα στην εκπομπή μας. Φροντίστε την υγεία σας στο φουλ για μια ζωή ξέχνιαστη με το καινοτόμο πρόγραμμα νοσοκομιακής περίθαλψης Full Health της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μάλιστα, για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας, η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις στα ετήσια ασφάλιστρα προγραμμάτων υγείας. Ποσοστό έκπτωσης 20% για τον ή την σύζυγο, 30, 40 και 50% στα τρία πρώτα παιδιά αντίστοιχα και δωρεάν ασφάλιση υγείας από το τέταρτο παιδί και μετά, ελαφρύνοντας σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.